Александър Петров, музика Константин Марков, аранжимент Константин Марков, изпълняват Косю Марков и Боби Косатката от Тангра. Беновска пита и поетът Александър Петров, и композитора Константин Марков. Тангра, създадохме песента «Денят, за да сме по-силни от коронавируса».
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. С какви пари да преживяват хората в пандемията? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
И казвам добър ден на господин Пламен Димитров, президент на КНСБ. Здравейте!
Здравейте, госпожа Беновска!
Господин Димитров, хайде да поговорим за пари. В пандемията сякаш говорим за две неща. За здраве и за пари. Другите ценности отстъпиха ли?
Ами не знам, но със сигурност страха за живота, за здравето и необходимите средства, за да мога да вържам двата края, дадоха, както вие казахте, най-отгоре от всичките ни ценности. Другите не са стъпили. Според мен те са дълбоко в нас. Но като че ли за сега не могат да вземат връх.
Как да преживяват хората пандемията? Стигат ли помощите? Работата сякаш намалява или се ограничава?
Да, наистина. Имаме свиване на заетостта. Независимо, че бяха запазени около 300 000 работни места и това е сериозно постижение през месеците от март миналата година насам, и това ние настояваме и като че ли вече чуваме отговори позитивни да продължи поне до средата на годината, може би и до края. За това трябва да се осигурят допълнително средства и да се промени мярката. 1060 към 40, 80 към 20, 24 лева да станат една простичка мярка, която отдавна работи в нормалния свят, именно 85% от загубения ми доход, от моя доход, да ми се компенсира и то веднага, не някога, а когато си получавам заплатата, т.е. обикновено това става в месеца, следващ месеца, за който става дума.
Даже имаше задавено, обвинявайте, обаче с още един месец, така ли беше?
Вижте, до момента имахме закъснение, особено тези последните около Коледа, щяха да ги дадат тези 24 лева, които бяха една пълна глупост според мен, и ние коментирахме с социалния министър. Съжаление, тя не ни чу тогава съботодателите, че това няма да сработи тази мярка. А още тогава бяхме предложили. Сега в момента имаме текст, който стои някъде по институциите с работодателите заедно до това, което казвам. Отмяна на всякакви мярки и въвеждане в закона, ангажимент на държавата да подпомага съответните бизнеси, когато по някаква причина имат спад в приходите от продажби или спад на оборота, две мярки, т.е. два критерия, които могат да се претензират, повече от 20% за месеца, за който иде реч, на годишна база, т.е. спрямо същия месец на миналата година. И това да им дава автоматично право да влязат в режим на подпомагане по две линии. Едната, както казах, 75% от заплатата, от това, върху което получава човека, върху което се осигурява по-точно, което се осигурява под масата, ще получи това, което е над масата. Но 75% от него, без някакви други оговорки. И второто е да се компенсира част от оборота на съответно загубения общ приход на съответния работодател. Това правят хората в Германия още от април миналата година и го обясняваме, че това е най-лесният път. То бяха малки фирми, микрофирми, какви ли не схеми, които много малка част, съжаление, все още са стигнали до бизнеса, и заради това хората справо са недоволни, особено работодателите, тъй като, както казах, в заетостта, като че ли този път се справихме сравнително добре, ако се сравняваме на фона на това, което направихме 2009 година, при първото правителство на Борисов, удара, знаете, Lehman Brothers и цялата финансова финансова криза. Тогава Дянков каза обратното. Няма да харчим, ще свиваме и ще режим. И тогава загубихме 450 хиляди работни места. 450 хиляди работни места. И 3-4 години след това едва полека-полека ги възстановихме. Даже изцяло не ги бяхме възстановили доскоро. Така че верен е пътя този път, не е онзи грешния, но и темпото, и изпълнението, особено що касае за икономическите мерки, според мен продължава да върви зле.
Добре, но вие сте най-голямата синдикална организация. Вашите членове са от най-различни браншове. Извинявам се. А също така и на хора със семейства. Как смятате, че може да изпълните задачата, за която сте призвани да защитите работещите? Възможно ли е това?
Да. Конкретни примери. Виждате, че дори в тези тежки времена доходите продължават да растат и то не става така от въздуха. С много битки, борби, преговори във всички сектори и не говоря само в държавно финансираните. В частния сектор за миналата година предварителните данни сочат, че работната заплата ще е пораснала между 8 и 9%. Вярно е, че една част от този растеж ще дължи на намаления брой заети. Т.е. това не е изцяло ръст, но нямаме как да кажа, общ спад. Някои сектори има намаление на заплатите, там където най-силно ги удариха и не можаха да получат компенсациите, но в индустрията като цяло трябва да кажа, че нещата вървят сравнително добре и имаме двуцифрени ръстове на доходите, договорени в средата на миналата година и от, в края на миналата година, което действат вече за през цялата 21-а. Това може да правим ние, т.е. ние говорим за работещи българи, и то работещи българи там, където ние имаме влияние и възможност да договаряме заплати, там, където имаме синдикални структури или пък на браншово ниво, съответно хората са се сдружили и договарят с работодателските организации, колективни договори и минималните нива на заплащане. Ако ме питате дали всъщност с работодателите ще финализираме накрая този продължил повече от година и половина спор за това какви минимални работни заплати да договаряме при икономически дейности, ще ви кажа, че за сега, макар да бях оптимист преди няколко месеца, за сега се появяват разминавания и разнобой в работодателските организации. Две от тях са съгласни да финализираме това и да почнем най-накрая 20 от тази година да договаряме за всяка длъжност в съответната икономическа дейност на браншово ниво стартова минимална заплата. И да е ясно, че никой в България не може да получава по-малко от това, примерно сервитьор, барман, готвач, журналист в медия, в радио и където да било. За това говоря, за да стане ясно за какво иде реч. Две от организациите на работодателите обаче не са съгласни и затова сега чакаме да видим, ще постигнете съгласие. Но това, в някакъв са наши вътрешни проблеми, хора с това не ги вълнува. Много те искат резултати.
Така е, но ето вие засегнахте отново една от горещите теми и диалозите ви с работодателите. В Националния съвет за тристранно сътрудничество те не винаги вървят гладко и сякаш, поправете ме ако греша, като че ли надделяват богатите?
Ами, съжаление сте права. Когато обаче почнем да го формулираме по този начин, някои хора казват, вие почнете да говорите популистки, а то на популистския терен е доста пренаселено в момента от политици. Или кандидат политици, знам ли какви ще бъдат всъщност, но социолозите им дават някакви сериозни числа. Ще видим. Затова разговорът трябва да бъде много внимателен и ние не се опитваме да обясняваме защо богатите са богати, а искаме бедните да не са бедни. Тоест да имаме подобни механизми на справедливо разпределение, то става през колективното договаряне, както казах, на това, което произвеждаме заедно в предприятията и след това го разпределяне помежду с бизнеса и след това естествено през данъчната система и осигурителните механизми да се получи защитата на всички работници. Разпределението на това, което имаме в повече да го нарека така, т.е. това, което трябва да дадем държавата от нашия доход, да се изземва да го нарека така по-справедливо. Какво имам предвид? Не нови скали, сложни нагоре и надолу, а две простички неща. Въвеждане на необлагаем минимум, това го приказваме 10 години вече и се надявам, че сега след тези избори това ще стане факт, все повече партии го припознават, защото това е намаляване на данъка всъщност и пред вас за всички работещи, като най-голямата тежест ще се почувства на най-бедните работещи, т.е. с най-ниските доходи. Относително те ще почувстват най-много облегчение, макар че необлагаем минимум ще бъде еднакъв за всички, като абсолютна сума, например, равен на 650 лева, колкото е минималната заплата, но ми разбирате, че ако си приспаднете 650 лева от 2000 и остатъка го обложите по съответния данък, ще получите една полза. Ако работите на 750 лева и си приспаднете 650 лева и от тези 100 лева само обложите с 10% данък и осигуровка, ще получите многократно по-висока за вас полза. Тоест, това предлагаме. Първо и второто, много простичко, увеличаване на максималния осигурителен доход, за който много пъти се приказва, много спорове се изговориха, но това е начина по-богатите всъщност да платят повече в осигурителната система, при това не за да дадат на някой, а да гарантират и да генерират своите пенсионни и осигурителни права, т.е. да стигнат на една нова максимална пенсия, която да бъде по-голяма от сегашната 1440 и да расте заедно с максималния доход в права пропорция. Т.е. те две простички неща предлагаме и според нас те ще имат огромен ефект и хората в джоба ще почувстват много сериозни промени. Естествено, с ръста на заплатите.
Така, но като говорим, обикновено говорим за заплатите, а по-малко за пенсиите. И това сякаш отива в така в сянка. Какво се получава сега с втората пенсия?
Много важен въпрос, наистина. Дойде времето накрая, след 20 години близо, частните пенсионни фондове, като акумулираха една част от вноската ни за осигуряване на родените 60-та година нагоре. Сега всъщност ще се почне да плащат от септември първите допълнителни, пожизнени, така трябваше да бъдат, как пишеше в закона, допълнителни пожизнени пенсии на осигурени около 17 000 жени, така и за по актюарските разчети и съответно техните права. Първия проблем е, че всъщност не е завършил целия период на натрупване, който трябва да бъде цял цикъл, за да може да се види втория стълб, всъщност каква точно пенсия ще генерира. Тя трябваше да бъде между 15 и 20% от общия пенсионен доход, когато се пенсионира. Около 55 до 60 би трябвало да генерира първия стълб, т.е. държавното обществено осигуряване и тогава този, който има две пенсии, би трябвало да свърши с 80%, 75% от неговия доход, върху който се осигурява през целия до живот. Това беше смисъла на цялата пенсионна реформа, която почна 2000 година с тези модели, с тези частни фондове и така нататък. Сега обаче почваме 20 години по-рано. Казвам, че това за да стане, трябваше да минат поне 40 години. Т.е. всички, които могат да натрупват, да минат през целия цикъл, за да може да видим какво ще даде този втори стълб накрая. Там има сложни актюерски сметки, експоненциални нараствания, така нататък, да не влизам в сложни обяснения, не ми е работа, но към настоящия момент ние търсим две гаранции през закона. Първо, че колкото съм внесъл, т.е. работодателят ми е внесъл, през НАП естествено и е влязло в съответната сметка на частния пенсионен фонд, като абсолютна сума през тези 20 там колкото години съм се осигурявал или по-малко, толкова точно поне ще ми изплати пенсионния фонд. Нито една стотинка по-малко, защото много приказки се говориха за това, какво са спечелили, какво са загубили, какви такси са за управление са вземали. Затова това искахме от законодателя. Законодателят го възприе поне нетната ми сума да е нетна. Да, естествено, някой ще каже, ама къде е инфлацията? За тези 20 години той имаше и дефлация, знаем къде бяха тези 20 години, но така или иначе това е нещо, което ще стане факт през закона сега. Втория въпрос от тогава, така е доходността. Каква доходност ще ми генираш и как ще ми обясниш? Сега в момента пенсионните фонди обясняват едни дялове, ако сте погледнали, на двугодишна база, едни дялове смятат как са пораснали, значи трябва да се завърши не на фондовата борса брокерство в Нью-Йорк, ами не знам къде трябва да си учил, за да може да разбереш тези сложни схеми. Не говорим просто. Колко добавете към това, което съм ви дал, нали, за да мога да разбера аджаба дали има файда от вас, нали, когато стигна до пенсия. И това е третото, което искаме. Какво значи, когато стигна до пенсия? Не една година, не когато навърша възрастта, а в същия момент, когато изпълня всички условия за пенсиониране. И тогава отида в НОИ, да ми кажат, твоята пенсия от първия стълб ще бъде хикс лева и тя е намалена с 9-10%, защото имаш втора пенсия, така казва закона. Отивам в частния си пенсионен фонд, това искаме да стане. Всъщност това е нашето предложение, което сме вкарали през депутати. И то вече е факт между първо и второ четене. Ще гледа следващата седмица. Отиваме в същия момент, когато съм навършил възрастта и стажа в частния пенсионен фонд. Той ми каза, тук имаш ни хикс лева за пожизнена пенсия. Ще ти давам по 25, по 35, по 45, по 55, колкото лева там на месец, докато си жив. И след като починиш, останалото ще го наследи някой твой наследник. И аз събирам двете суми и виждам дали сметката, която Ноя ми е изчислила като права, всъщност е повече от тези две суми или обратното, както би трябвало да бъде. Две пенсии са повече от една, както казват. И вземам решение дали да остана в този вид, да си получавам от втория пенсионен, т.е. втората пенсия от частния пенсионен фонд, или да кажа, не, тук нещо има лъгали тези години, две е по-малко от едно, вземам си парите от частния, няма такова право, вземам си парите в този момент от частния пенсионен фонд и ги прехвърлям изцяло в НОИ, като те ми дават поне нетната сума, която съм внесъл, и НОИ ми дава пълната пенсия, от де съм жив. Това предлагаме ние, за да може да сме сигурни, че втория стълб няма да бъде нито провал, нито пък, ако имам повече възможности, някой ще ми вземе паричките, които са моите, като са повече, ще ги получавам от там и ще изберем най-добрия вариант за осигуреното лице. Не за фондовите, не за институциите.
Не мога да се търпя да ви попитам нещо, като правя оговорката, не страдам от сиромахомилщина. Трябва да имаме богати хора. Пазарната икономика води до, как да кажа, някак признатото неравенство. Едни са много богати, други са средни, трети са доста бедни. И това се опитваме да го приемам вече 30 години, но не живеят ли твърде добре тези пенсионни фондове? Панацея е в нашето общество, че когато частникът подхваля нещо, той го прави по-добре от държавата. Сякаш не се доказва точно така, но не живеят ли твърде на широка нога така, тези пенсионни фондове за сметка на доходността на нашите осигурителни вноски?
Ами аз това казвам. Предстои да видим. Иначе се доказва през годините, особено последните след тези кризи, че всичко частно всъщност се спасяваше от държавата. Започнем от най-големите банки в Америка и застрахователи, минем през Европа и така нататък. Всичко беше частно и беше виновно за финансовата криза.
Като минем през корпоративната гръцка банка, нали така?
Това число, да. Това число. Така че като цяло сте абсолютно права, че не се доказва тезата, че непременно частното във всичките му измерения и форми винаги е по-добро от държавното. Напротив, частните монополи, особено или частните олигополи, са много по-лоши от държавни подобни образования. Пък в държавата като функция вече, ако не говорим само като икономически реалности, всъщност нейната роля е да преразпределя и да прави социални трансфери, за да намалява точно тези неравенства, за които вие говорите, че България са най-тежки в Европейския съюз. Не само, че сме най-бедни в абсолютни измерения, а и неравенства не са най-тежки. Затова е това усещане, което вие казвате, че България наказва, да, аз като съм чак толкова беден, пък он е чак толкова богат. Нали?
Да, вие много пъти сте зацелили темата за брутния вътрешен продукт и формирането на възнагражденията. Това, може би го говорите активно вече втора година, да не кажа трета, и въпреки това.
Доста време, да. Но вижте, аз съм убеден, че ние трябва да се движим в тази посока, иначе няма как. Как да кажа, да настигнем реалностите, че хората избират сигурността в тези тежки времена особено, а сигурността минава през социални измерения. Социалните пък измерения всъщност са споделени общи ресурси, които сме решили държавата да преразпредели така, че да намали всички тези неравенства, които пък ако са станат прекалено дълбоки, казват вече и Международния валутен фонд, Световна банка и големи корифеи, заплашват вече демокрацията, заплашват цялата политическа стабилност на обществото. Иначе за пенсионните фондове, аз казах, ние сега ще видим какво точно се случва, идва видео ден. Аз съм превърженик на тази теза.
Какво ще видим, господин Димитров? Ще си говорим. Какво ще видим?
Ще видим, когато дойдат конкретните партии. Казах, 17 000 души ще получат и ще имат право през септември да си получат и да си видят каква има тяхната пожизнена пенсия и да направят тази сметка, която аз опитах да обясня. И тогава, ако тази сметка е негативна, трябва да има обяснение и да видим дали тогава наистина някой е сбъркал, някой е правил нещо друго или чисто и просто не е управлявано добре. Така че, това казвам, нека да не бързаме да ги съдим предварително, да уредим правно в момента цялата картина, да дадем права на човека да избира до последния момент, ако види, че е ощетен, за да бъде да не е контрата в него, в малкия човек, както казваме. А ако видим през есента, че институционална грешка има, че системна грешка има, тогава трябва да се произведе цялата система.
Добре, каква е ролята тук обаче? Отново се връщам към Националния съвет за тристранно сътрудничество и не мога да не отбележа, че скоро имаше пресконференция на три от работодателските организации, които са в НСТС. Аз попитах четвъртата, ще бъде ли приета, на четири от работодателските организации, попитах петата, Съюза за стопанска инициатива, ще бъде ли приет в това обединение на работодателите. Господин Васил Велев спомена, че се съмнява в легитимността на Съюза за стопанска инициатива. Как не е ваша работа, вероятно ще ми кажете, но вие сте равнопоставени членове. Това ще остане ли само помежду работодателите, това съмнение? Как се легитимира този?
Критериите за представителност, по които се обявяват и се съответно проверяват през съответния период 4 години организациите на работниците, т.е. синдикалните организации и на работодателите, се развиват през времето. Във всички тези години са променени към, надяваме се, по-адекватни всъщност измерения. Винаги има обаче критики. По-големите, всъщност казват, те са прекалено лесни за изпълнение. По-малките казват, добре да има, ние представляваме малкия бизнес, за нас е по-трудно да изпълним много, много тежки критерии. Ако ги издигнете много тези критерии, ще остана само работодателски критерии, като представляват едрия бизнес. Или големите предприятия, ако не е едрия бизнес. Къде да се намери баланса, всъщност много често сме участвали в този разговор с работодателите заедно и сигурно има нужда от усъвършенстване, така че ние ще отворим тази тема, сами на преброяването и сега е времето. След изборите, а не преди изборите, както правят политиците в 12 без 5, тъй като нашите в кавички избори минаха, е ясно кой е представителен за следващите 4 години на полето на синдикализма и на работодателите, така че сега имаме договорка с работодателските организации да отворим една работна група, всичките критерии и да ги гледаме спокойно през следващите месеци и да видим какво трябва да се допълни и адаптира, което няма да промени представителността на тези, които вече се е получили, но за следващото преброяване след 4 години ще стане, надявам се, по-прецизна цялата машинария на отсяване кой е, защото трябва да кажа, че имаше и други организации, които имаха своите силни браншови структури, на които явно не им достигна нещо или не можаха да сгубят в последния момент своите документи, за да покрият критериите. Визирам автомобилния клъстър, да речем, който всички знаем, че не е измислена организация и там са реални предприятия, а и то доста големи при това, свързани от цялата верига на производство на автомобили в Европа и в света. Тоест, сигурно има нужда да се прегледат критериите. Отново казвам, баланса между това да не са изключващи и да останат съвсем най-големите играчи само. От друга страна, да не са прекалено раздробяващи и да имаме 6-7 организации на работа, което не е нормално също. Това е изкуството, което трябва да се направи така, че да стигнат до един оптимум. Моето мнение е, че оптималният вариант е стигнал в Европейския съюз. Там има всъщност три организации. Бизнес Европ, който обединява едрия бизнес, едрия частен бизнес всъщност, SME United, това са всичките малки и средни предприятия, и по средата има една организация, която обединява публичния сектор, т.е. публичните предприятия, utilities и всякакви други, и това са трети организации, които представляват бизнеса на европейско ниво и са признати социални партньори на Европейската комисия, съвета, парламента и така нататък.
Искам да ви помоля кратко да анонсирате едно събитие, което ще проведете отново онлайн в тази пандемична обстановка. В 10 часа сте обявили пресконференция за резултатите от наблюдението на потребителските цени и необходими средства за издръжка на живота за последните 3 месеца на 2020 година. Къде ще падне акцента?
Това е за понеделник, да. Всъщност наистина, това е регулярната ни издръжка на живота и прага на бедност, който нашия институт за социални синдикални изследвания изчислява всяко 3 месеца в последните 30 години. Припомнеш, това е единствената паралелна статистика на Националния социологически институт. Няма да кажа числа предварително, защото все пак това са новини, но ще кажа тенденциите. Имаме леко увеличение на средства за издръжка, които са необходими, но остават много голяма част от българите, над 65% всъщност, с доход на лице от домакинството под те необходими средства, което продължава да говори, че независимо от всички ръстове на заплатите, за които говорихме тук и увеличение на пенсиите, 50 лева на месец и какво ли там още всъщност, накрая дохода, който стига в джоба на домакинствата, е далече от необходимите средства за издръжка в близо 2/3 от нашите домакинства и няма как да бъде друга. Оценката и възприятието на обществото, на доминиращото мнение, да го нарека, че всъщност не вървят на добре работите и трябва още да се прави. Посоката може да е вярна, но темповете всъщност за справяне, отново казвам, с кризата в социален план, в икономически план, като че ли се овладяват нещата. Вижте, така един от най-малките спадове на брутния продукт за миналата година, на пазара на труда, както казахме, също не е голям удар, но дохода на човека не расте с необходимите очаквания, не само за покрит пандемичните си нужди, да го нарека така, въобщено, защото те са и в социален план, в психологически план, ако сте здравен, но и очакването да конвергираме, да вървим нагоре. Всъщност, румънците са далеч преди нас вече, което е силно тревожно. Помня много ясно годините, бяха много скоро, преди 4-5, ако не се лъжа, когато ние искахме да се дърпаме от Румъния, да не нагадат заедно към Шенген, ако помните, защото по всички показатели бяхме едни гърди пред тях. Сега картинката май, особено в социален план, пък и в икономически е точно обратното.
Сега, всичко обаче накрая опира до политиците. Изкачам веднага от тук. Предстоят избори на 4 април. Няма как да избягаме от темата. Какво очаквате от тези избори, вие и като гражданин?
Първо да кажа, че на 17 февруари, когато е нашата годишнина на конфедерацията от нейното учредяване, 31, не е кръгла, но тази година беше кръгла, когато
да,
помните за
пръв път събрахме
президента и премиера на едно място. И те за кратко
не се карах. Да ги сте верете.
На 17 февруари на нашата годишна координационния съвет, който е висшия ни орган между конгресите, ще приеме един меморандум за нашите искания в социално икономическата област и обществено политиката в 5 направления. Няма да знам никого. Доходи, възстановяване на икономиката, зелен и дигитален преход, пазара на труда, мерките, които трябва да се поддържат и развиват, и социалната сигурност, естествено, за самите солидарни социални системи, как те трябва да бъдат реформирани, не само пенсионната, системата за социално подпомагане, която крещи от нужда от така сериозна реформа, и не на последно място диалога и колективното договаряне, което говорих. Тези в те 5 области ние ще формулираме конкретни наши виждания и ще предложим на всички партии да ги чуят. Ще направим среща демек, след като започнат да излизат тяхните платформи, надявам се към края на месеца, за да можем да първо да кажем какво ние очакваме от този, който се е устремил към властта и като най-голяма организация, без прилагателно, защото няма по-голяма организация, имаме 270 000 члена, които плащат всеки месец членския си внос, те не са измислени на хартия и, както казах, само преди няколко месеца бяха надлежно удостоверени по критерии, които закона казва. Та, от името на тези 270 хиляди члена, пък и от всички, от името на всички работещи, тъй като не можем да си позволим да говорим на голяма организация от тяхно име, ще кажем на кандидат политиците или тези, които искат да вземат властта, какво работещите българи очакват в тези посока и както естествено, споменах вече в данъчната система и някои други области, които не коментирахме сега. Как ще реагират те, нека да видим.
Както говорихме за работодателските синдикалните организации, за тяхната легитимност, навъждат се доста партии. Искам така деликатно, но все пак ясно да задам въпроса. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Това е любимия въпрос на Бановска, питай. В момента да, го задавам пак.
Запомнил съм го. Създавате го доста години вече.
За съжаление, няма отговор, да ви кажа честно.
Да, всъщност би трябвало да, ако смятаме, че изборите са честни и демократични, би трябвало да се насуверена народа да определи кой и на какво основание ще управлява от негово име, като види какво предлага всъщност. Лошото е, че на последните избори доминира компромащината, дивия популизъм и замерянето с неистини или полулъжи, както искате ги наречете. И още не мога да стане никакъв дебат, никакъв смислен дебат на идеи, да не говоря за идеологии, пък още по-малко, и нещо смислено, което човекът да избере, да каже, ето те предлагат това, но и после ще мога да го направят по определен начин за тези 4 години при това.
Не така, да... каква е вашата концепция? Борисов или Нинова?
Такива концепции нямаме ние. Ние сме независими синдикати и винаги сме стояли на мястото си, а именно равнодистанция на политическите партии. На това, което искаме всъщност е да видим кой предлага ясен модел за възстановяване и излизане от кризата, трансформиране на цялата ни икономика, защото за това говоря вече с Европа, а за това идват тези милиарди, не само за възстановяване от COVID, а за преструктуриране, ако мога така да кажа, една вече в много голяма степен технологично устаряла индустрия в някои части, не във всичките, трябва да кажа. Икономиката цяло се нуждае от един наистина зелен и дигитален преход с огромни инвестиции, които могат само тези пари всъщност да гарантират. И промяна на изискванията към работните места, към работната сила, което няма да става в следващото поколение. Става буквално тези години, в тези 4 години, които се управлява или иска да управлява, трябва да каже как България ще мине през този преход, къде ще боли, къде ще има захарчета, кой ще спечели, кой ще загуби, тот, който загуби, как така ще направим, че с всички тези средства да получи нов шанс, нова реалност, нова възможност, както казват политиците на европейско ниво и край краищата да може да не е губещо семейството му като цяло, да ви да загуби.
Добре, господин Димитров, да ви попитам.
Това са важни неща.
Да ви попитам, къде е разяснителната така функция на синдиката според вас? След като слушате всички партии, които и традиционно правите на всички избори от доста години, ще дадете ли оценка, за да може да стане разбираемо за вашите синдикални членове, пък и защо не и за останалите хора, кое е по-полезно като модел за управление за тях? Ще кажете ли да харесвам това в програмата на ГЕРБ?
Да, естествено. И това правим винаги, ако си спомняте. Ще сравним с това, което политиците говорят или не говорят. Ще кажем, защо не казвате това, че трябва да се направи. Нали? И всички ще ги питаме. Ако го казват, ще кажем да, окей. Ние точно това сметаме, че трябва да бъде направено. И който дойде в конфигурация да управлява, да сформира управленска програма, стъпваща върху това, което е обещавал пред хората. Защото това се загуби като процес, госпожа Беновска. В предизборния формат, този един месец, който правят някаква предизборна дъндания, всъщност няма обещания към хората. Няма договор, който политика иска да случи с обществото, политиците има предвид или партията, което да казва първо, второ, трето. Не да обещава като комсомолче или там като пионерче, но да казва наистина какво ще свърши, за да може избирателят да прави информиран избор и сравнение. Това ще опитаме да помогнем, поне на нашите синдикални членове. Ние към всички избиратели нямаме функция да, да казваме, но ще кажем нашето мнение, нашите синдикални организации, публично пред това, без да се криеме, кое смятаме за важно и кое смятаме и къде го виждаме, в кои партийни програми го виждаме, че го има.
Уважаеми господин Димитров, вие може би не спонтанно, но родихте идея, която според мен е работеща, защото вие казвате, ще ги питаме, аз ще ви кажа като журналист, ние си питаме, ама Коли не отговаря и това си продължава. Наистина ли ще предложите този път категорично на политиците да кажат ясно какъв договор политически, социален, човешки ще декорирате, че подписвате с вашата програма с избирателите. Ще употребите ли
това в момента и различното, защото и света след Доналд Тръмп става различен и иска нови отношения, нова сигурност, нови гаранции и Европейския съюз, ако ще говори за нов рестарт, не само зелен и дигитален, въобще за отношенията си вътре след Брекзит. И България трябва в край краща в този контекст и всичко това, което минахме и всички тези години и нагоре, и надолу, и да не забравяме, все пак имаше автентични протести по едно време. В миналата година после те си поизродиха малко, нали, отидоха в друга посока, но автентичните протести казаха много важни неща, които трябва някакси да не забравят политиците, когато долуха.
Не разбирате ли хубава ми е идеята? Просто ми хрумва, извинете, че ви се меся. Всъщност да ги накарате да дойдат с вас с един написан документ, договор.
Ами, нека да го мислим това какъв ще бъде, защото този договор, той, ако го напишем така, точно ще стане пак един лист хартия, в който ще има декларации и ще се нахващаме сега дали Майя Манолова ще обещае 1000 лева минимална заплата или Волен Сидоров ще обещае 1500. И не съм сигурен, че ще свършим точно тази работа, която хората очакват, че стане наистина, може да стане, казвам, един популистски пазарлък, от който никой няма да има полза, защото всички ще излъжат накрая.
Защото написаното остане, нали знаете, думите
и да, безспорно. В тази посока, за която говорите и вие, и аз се опитам да развия, но трябва да не се, как да кажа, упростява прекалено. Трябва се пак да има ясни ангажименти и как ще ги изпълниш. Нали? Като кажеш, че ще стане пенсията от 300 лева на 500 лева в края на мандата ти или не, или колко си, как ще ги изпълниш? Това трябва да е ясно колко пари струват, къде ще дойдат тези пари, какви данъци значат това, какви вноски, кой ще ги плати, на годишна база какво значи и така нататък. Това трябва да се разчлени на разбираем език, както и всичко останало. И тогава хората ще разберат дали това е лъжа, само за да избера, или просто е наистина постижимо и възможно и следователно знаеш как ще го направиш и дам ти доверие.
Разбрах и много беше пълноценен този разговор. Пожелавам ви да сте жив и здрав и до понеделник на онлайн пресконференцията.
Благодаря и аз. Желая успех. Всичко добро.
Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ.